Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 4-июнь, ишемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, жарым саат токтурузун темалары. Президент Садыр Жапаров, башкы прокурор Курманкул Зулушев менен Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматынан убактылуу четтетти. Мындай чечим эки чиновниктин жеке мамилелеринен жана тергөөнүн акыйкат жүрүшү үчүн кабыл алынган.
Президент ушул саламаттык сактоо министри менен ысык көлгө барып, келип келбей жатып дароо кинодогудай кылып кармоо кийин прокуратура тарабынан жасалган кандайдыр бир одоночулук катары көрүнүшүнө мүмкүн.
Ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомунда сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угулалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров бүгүн 4-июнда Кыргыз Тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги чечээ жараталган эки аскерден кабар алды. Мамлекет башчысынын маалымат кызматы билдиргендей, ал улуттук госпиталга барып дарыланып жаткан жоокерлерге жолукту. Кечээ 3-июнда Баткенде жараталган эки жоокерден абалы оор экенин саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Башынан жараат алган, мээси чайкалган жана омуртка сөөгү сынган 21 жаштагы жоокер нейротравма бөлүмүнө жаткырылды. Ал эсинде экени, абалын дарыгерлер туруктуу оор деп баалап жатышканы айтылды. Баш сөөгү, моюну, төш сөөгү, ийни, кежигеси, даалысы октон жабыркаган, мээси чайкалган 22 жаштагы жоокердин абалы оор, ага операция жасалууда. Кечээ 3-июнда Тажикстандын чек арачылары Баткен районундагы Булак башы аймагында чек аранын шарттуу сызыгынан Кыргызстандын жерине мыйзамсыз өткөнүн кыргыз тарап кабарлаган. Чек ара кызматы алар кыргыз чек арачыларынын өз аймагына чыгуу талабын аткарбаганын, алгач тажик чек арачылары ок чыгарып ортодо атышуу болгонун, кийин тажик тарап аскердик оор техникасын тартканын кабарлаган. Бир нече сааттан кийин ок атышуу токтогон. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия кол салгандан берки 100 күндүн жыйынтыгын чыгарып, жеңиш Украин тарапта болорун убада кылды. 3-июнда кайрылуусунда ал украиналыктар 100 күндөн бери өлкөсүн орусиялык агрессиядан ийгиликтүү коргоп келе жатышканын жана бул аракетин уланта беришерин айтты. Аларда Орусия Украинанын дээрлик талкаланып бүткөн Донецк аймагында чабуулун, бомбалоосун улантууда. Кремль орус аскерлери Украинанын көптөгөн райондорун украин аскерлеринен бошотконун айтууда. Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 3-июнда бул иш атайын аскердик операция бардык максаттарына жетмейинче улана берет деп билдирди. Зеленский украин аскерлери Северодонецк шаарында орус аскерлерине каршы салгылашууда айрым ийгиликке жеткенин, бирок Донбасстагы абал ал буга чейин өтө оор деп мүнөздөгөндөн жакшы жака өзгөрө электигин 2-июнда кечки кайрылуусунда билдирген. Орусия Украинага 24 февралда кол салган болчу. Саламаттык сактоо министринин милдетин убактылуу аткаруу министрдин орун басары болуп дайындалган Жаркынбек Касымбековго жүктөлдү. Бул тууралуу жарылга президент Садыр Жапаров кол койду. 4-июнда президент кол койгон тескеменин негизинде саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев жана башкы прокурор Курманкул Зулушев ээлеген кызматтарынан тергөө мезгилине деген негизде убактылуу четтетилишти. Соңку маалымат боюнча башкы прокурордун милдетин аткаруу анын биринчи орун басары Абай Молдокматовго жүктөлдү. 2-июнда башкы прокуратура саламаттык сактоо министри кармалганын, ага карата 7 кылмыш иши козголуп тергөө уланып жатканын маалымдаган. Ушул эле күнү саламаттык сактоо министрлигинин 3 жооптуу кызматкери коррупцияга шектелип кармалган болчу. Орусиянын президенти Владимир Путин орус аскерлери Украинанын буудайын Кара деңиз аркылуу экспорттоого тоскоолдук жаратып жатышканы тууралуу айыптоолорду четке какты. 3-июнда жергиликтүү мамлекеттик телеканалга курган маегинде Путин орус өкмөтү кемелерге Кара деңиздеги порттордон тынч өтүп чыгуусуна кепилдик берерин айтты. Путин Украина буудайын Николаев жана Одесса шаарларындагы порттор аркылуу алып чыкса болорун, бирок ал үчүн жээкке каткан миналарын тазалашы керек деген Орусия андан пайдаланып деңизден чабуул жасабай турганын билдирди. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Путиндин айткандарына жооп берип, Украина Одесса порту аркылуу экспортун улантууга даяр экенин, бирок Орусия ошол соода жолун пайдаланып Одессага чабуул жасашы ыктымал деген кооптонуу бар экенин айтып, орус тараптан азырынча андай болбойт дегенге кепилдик жок болуп жатканын кошумчалады. Орусия Украинага 24 февралда кол салганга чейинки Украин буудайынын 90%нын экспорту Кара деңиздеги порттор аркылуу жөнөтүлчү. Кыргызстан социалдык жактан муктаждарга мамлекеттен жөлөк пул чегерүү ыкмасын кайра карап чыкканы туура болот. Мындай пикирин Азаттыкка курган маегинде 3-үнчү июнда Бириккен Улуттар Уюмунун жакырчылыктын жеткенчегин изилдеген атайын баяндамачысы Оливье де Шуттер билдирди. Ал аз камсыз болгондор шаары караганда айылда көп экенин, бийлик ар бир балага бирдиктүү жөлөк пул төлөө саясатын башташы керектигин, 16 жашка чейинки курактагы балдары бар үй бүлөлөрдүн 70%тан ашыгы мамлекеттен кепилдеген жөлөк пулдан куру жалак калып жатышканын айтууда. Кыргызстан жакырчылыктын деңгээли 25% тегерегинде деп аныкталган. Өкмөт жакыр үй бүлөлөргө жардам көрсөтүү системасын жылдан жылга жакшыртып жаткандыгын айтууда. Арменияда нааразылык акциясына чыккан оппозиция менен полициянын кагылышуусунда 50 чакты адам жараат алды. 33 июндун кечинде армян өкмөтүнүн Азербайжан менен Тоолу Карабах маселесин жөнгө салуу боюнча аракетине каршы пикирин билдирген демонстранттар жогорку кызматта иштеген аткаминерлер жашаган жерге барышты. 11 демонстрант укук тартип коргоо органдарына карата күч колдонуу деген айып менен кармалганы маалымдалды.
Рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында эртең аба ырайы маалыматы. Эртең 5 июнда көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, айрым райондордо өткүн өтөт, бийик толорго кар түшөт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градус, Талас облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус, Баткенош Жалалабадта түнкүсүн 12-17, күндүз 31 градуска чейин чыгат. Нарын облусунун дыйканчылык райондорунда түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус, ысык көлдө күндүз ушундай эле, бирок кечинде 5-10 градус жылы болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -7 чейин түшөт, күндүз 8-13 градуска жылыйт. Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 29 градуска чейин ысыйт. Баяндарга өтөлү. Президент Садыр Жапаров башкы прокурор Курманкул Зулушев менен саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан убактылуу четтетти. Мындай чечим эки чиновниктин жеке мамиленин жана тергөөнүн акыйкат жүрүшү үчүн кабыл алынган. Президенттин жакын адамдары деп саналган аткаминерлердин айланасындагы окуя чиелениши бараткан тапта саламаттык сактоо министрлигинде бир топ кадрдык өзгөрүүлөр болду. Премьер министр Жапаров министрдин 3 орун басарын тең кызматтан алып, алардын ордуна жаңыларын дайындады. Мекеменин тегерегинде соңку кырдаал бийликтеги таасир талаш, министрликтеги реформа маселесин көтөрдү. Темага кеңири кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
Президент Садыр Жапаров башкы прокурор Курманкул Зулушев менен саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматынан убактылуу четтетүү тууралуу тескемеге кол койгону 4-июнда жарыяланды. Ага бирден бир негиз болгон жагдай экөөнүн жеке мамилелери экени расмий айтылып, Зулушев менен Бейшеналиевдин ортосунда пикир келишпестик бар экенин президент ырастагандай болду. Ошентип башкы прокурор менен министр тергөө аяктаганга чейин убактылуу иштебейт. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун жакын адамдары, саясаттагы үзөңгүлүштөрү катары саналган эки аткаминерге байланыштуу окуя коомчулукта ар кандай талкууга жол ачты. Жогорку кеңештеги Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидери Нурланбек Шакиев Алымкадыр Бейшеналиев ызычуудан арылбаган жетекчи экенин айтып, соңку кырдаал тууралуу пикири менен бөлүштү.
Башкы прокуратуранын койгон айыптарын мен окудум да, мындай массалык маалымат каражаттарына чыкпадыбы, эмне кандай айыптар коюлду. Анан башкы прокурор Зулушев бул абдан баягы билимдүү ошол прокуратура тармагында дасыккан адис да булчу. Анан бул жөндөн жөн андай айып койбосо керек деп ойлойм да, бул дагы мындай кылдаттык менен карады болуш керек да.
Башкы прокуратура Алымкадыр Бейшеналиевге кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козгоп 2-июнда кармаган. Мекеме тараткан маалыматка ылайык 2020 жылдын декабрынан 2021 жылдын сентябрь айына чейин Кыргызстанга эл аралык уюмдардан Орусия, Кытай, Азербайжан жана Казакстандан коронавируска каршы вакцина гуманитардык жардам катары бекер алып келинген. Бирок Алымкадыр Бейшеналиевдин тапшырмасы менен 2021 жылдын апрель, июнь, июль жана сентябрь айларында чет өлкөлүк менчик компаниялардан 1 миллиард 581 миллион сомго вакцина негизсиз сатып алынган. Башкы көзөмөл органы бул каражат офшордук аймакка которулганын, өлкөдө вакцина турганына карабай министрликтин кызматкерлери пайда табыш үчүн кошумча сатып алышканын билдирди. Вакцина сатып алуудагы коррупцияга шексин алып, саламаттык сактоо министринин мурдагы орун басары Улукбек Бектурганов, иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун директору Гүлбара Ишенапысова жана министрликтин бөлүм башчысы Султан Сатарбеков да кармалды. Башкы прокуратура Алымкадыр Бейшиналиевке баш аягы 7 кылмыш ишин козгоду. Бир кылмыш иши коррупция, эки опуз алып пара алуу, төрт кылмыш иши кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана дагы бир иш билип туруп пайдасыз контракт түзүү беренелери менен ачылды. Саясат талдоочу Айданбек Акматов 2-июнда эртең менен Ысык Көлдө президент менен иш сапарда жүрүп, ушул эле күнү кечинде колуна кишен салынып кармалган Алымкадыр Бейшиналиевдин окуясы боюнча мындай деди.
Президент ушул саламаттык сактоо министри менен Ысык Көлгө барып, жанагы иштерин көрсөтүп, мактап, келип келбей жатып, анан саламаттык сактоо министрин дароо кинодогудай кылып кармоо ким прокуратура тарабынан жасалган кандайдыр бир одоночулук катары көрүнүшү да мүмкүн. Ошол эле учурда генпрокурор бул жөнөкөй эле бир кызматкер эмес. Бул Кыргызстандагы бардык мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөп турган орган. Анан ошол бул жерде кандай болгон күндө дагы бул маселени сотко алып барып, соттон чечилгени туура болот эле да. Арбитр боло турган бизде ушундай маселелерди чече турган орган бар.
Буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушев кызматтык этиканы бузган үчүн министр Алымкадыр Бейшиналиевке чара көрүүтүнүчү менен министрлер кабинетине 2 сунуш берген. Бейшиналиев болсо Германияда иш сапарда жүргөндө азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстанда аны кармоо аракети болгонун, генералдардын бири аны абак менен коркутканын айткан.
Четтетип коюудан да мурун ушу мен ойлоп атам, бир тыкыр иликтөөнү, ачык айкын иликтөөнү камсыздап дагы берген тапшырманы бериш керек да. Анткени коюлуп жаткан айыптар бул жоосунсуз айыптар. Ошол эле камалган тиги орун басар вакциналар боюнча такыр туура эмес манипуляция форматында маалыматтар берилип атат,
деди Бейшиналиевдин тарапташтарынын бири жаранды активист Атай Бейшенбек. Курманкул Зулушев менен Аламкадыр Бейшиналиев 2020-жылы Кыргызстанда нааразылык менен бийлик алмашкан октябрь окуясынан кийин кызматка келген. Зулушев 2015-жылы Республика Атажурт партиясынын тизмеси менен депутат болгон. Ал коомчулукка 2013-жылы Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп турганда бийликти күч менен басып алууга айыпталган ошол кездеги депутаттар Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытовду актаган чечим чыгарган судьяга тара таанылган. Алымкадыр Бейшиналиев да президент Садыр Жапаровдун ишенимдүү кадры катары белгилүү. Анын коомдук жайлардагы жүрүм туруму, башка кесиптештери тууралуу айткандары жана башка бир катар чечимдери коомчулук тарабынан сынга кабылган. Парламенттин 6-чы чакырылышында Бейшиналиевди кызматтан алуу боюнча бир нече жолу маселе көтөрүлүп, ал ишке ашкан эмес. Саясат талдоочу Айбек Теңизбаев убактылуу иштен четтетилген башкы прокурор менен министрдин маселеси эки адамдын тирешинен да тереңдеп кеткенин айтып жатат.
Айланасындагы, командасындагы адамдардын ортосундагы пикир келишпестиктен улам болду деген ойдомун да. Жанакы айткандай каркастагы акырындык менен өзгөрүүгө дуруштап болуп атат. Анткени башынан ар түрдүү адамдар, ар түрдүү топтордон түзүлгөн бир командада сөзсүз түрдө мындай окуялар кайталанат да. Бул эки адамдын мамилеси жанакы коррупциялык иштен улам эмес, дагы жеке бир маселелер да болуп калышы ыктымал. Негизи көптөн бери эле байкап атабыз го мындай экөөнүн ортосунда пикир келишпестиктер болуп жаткандыгынча.
Ал тапта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 4-июнда саламаттык сактоо министринин үч орун басарын Жалалидин Рахматуллаев, Улукбек Бектурганов жана Жапаркул Ташиевди кызматтан алды. Үчөө тең быйыл 16-майда министрге каршы пресс конференцияга чыккандардын арасында болушкан. Бектурганов өлкөнүн башкы мамлекеттик санитардык врачы болчу жана ал да коррупцияга шек саналып кармалды. Премьер министр ушул эле күнү Жаркынбек Касымбековду, Улан Садыковду жана Бүбүжан Арыкбаеваны саламаттык сактоо министринин орун басары кылып койду. Саламаттык сактоо министри милеттин убактылуу аткары Жаркынбек Касымбековго жүктөлгөнүн президенттин маалымат кызматы билдирди. 49 жаштагы Касымбеков медицина академиясын 1996-жылы аяктаган. 2014-2015-жылдары Бишкектин тез жардам кызматынын башкы дарыгери болгон. 2020-жылы парламенттик шайлоого Чоң Казак партиясынын тизмесинде 9-чу болуп катышкан. 2021-жылы ноябрда өткөн парламенттик шайлоого Ынтымак партиясы менен барган. 2019-жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо жагдайларын иликтеген Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссиянын курамында болгон, бирок анын бүтүмү менен макул эмес экенин айтып чыгып кеткен. Саламаттык сактоо министрлигинин айланасындагы соңку чуулу окуялар министрликтеги реформа маселесин козгоду. Мурдагы вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева кадрдык башаламандыктан улам министрликтин иши аксап жатканын айтты.
Случайный адамдар жетекчиликке келип калган үчүн ушул саламаттык сактоо тармагынын азыркы ийген кейпи ошондон болуп атат да. Ушундай жетекчиликке дайын эмес, жөн эле ошол бардык жанагы тепкичтерден шыкталган эмес адамдар да, эч кандай мүмкүнчүлүктөрү жок ошо жетекчиликке. Случайный адамдар келген үчүн ушундайга жеттик да. Азыркы мезгилде менин оюм боюнча ушундай такшалган адам келсе жакшы болмок да.
Президент Садыр Жапаров 3-үнчү июнда саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин кармалганы тууралуу Азаттыкка комментарий берип, комиссия түзүлгөнүн айткан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн алып баруучу мен Сабыров Думамунов. Эми күндүн жаңылыктарына кыскача токтолуп кетейин. Президент Садыр Жапаров бүгүн кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде жаратылган эки аскерден кабар алды. 3-үнчү июнда Баткенде жаратылган эки жоокердин абалы оор экенин саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашкан. Алар улуттук госпиталда дарыланып жатат. Украинанын президенти Володимир Зеленский Орусия кол салгандан берки 100 күндүн жыйынтыгын чыгарып, жеңиш Украин тарапта болорун убада кылды. Ал арада Орусия Украинанын дээрлик талкаланып бүткөн Донецк аймагында чабуулун бомбалоосун улантууда. Саламат сактоо министри милдетин аткаруучу болуп Жаркынбек Касымбеков дайындалды. Бүгүн президент кол койгон тескеменин негизинде саламаттык сактоо министри Бейшиналиев жана башкы прокурор Курманкул Зулушов ээлеген кызматтарынан тергөө мезгилинде деген негизде убактылуу четтетилишти. Орусиянын президенти Владимир Путин орус аскерлери Украинанын буудайын Кара деңиз аркылуу экспорттоого тоскоолук жаратып жатышканы тууралуу айыптоолорду четке какты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми берүүнү Борбор Азия аптечинде баяндар топтому менен улантайын. Аны кесиптешим Эльвира Будайчиева алып барат.
Арыбаңыз угарман, ооду Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөйүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жубада Тажикстандын президенти Өзбекстанга барды. Өзбекстан буудай кампасын шашылыш толтурууда. Ал эми Казакстанда жекшембиде элдик референдум өтөт. Хорватияда болсо түркмөнстандык активист камакка алынды. Эми ушул темалардын тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 2-нчи июнда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин чакыруусу менен Ташкентке барды. Эки президент электр энергиясын экспорттоо тууралуу меморандумга кол койду. Ошондой эле 2017 жылга чейин мамилеси малага келбеген бул эки коңшу өлкө быйыл өз ара сооданы 1 миллиард долларга жеткирүүнү көздөп жатат. Өзбек президентинин басма сөз кызматы эки өлкөнүн президенти бейшембиде Заравшан дарыясындагы Яван кесинин курулушун баштоо аземине катышканын билдирди. Бул эки тараптуу энергетикалык кызматташуунун алгачкы ири долбоору деп айтылат маалыматта. Долбоорду каржылоого Азия өнүктүрүү банкы жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы кызыктар экенин кабарланды. Яван кесинин сметалык баасы 282 миллион долларды түзүп, саатына 700-800 миллион киловатт электр энергиясын өндүрүү болжолдонууда. Ошондой эле Өзбекстан менен Тажикстандын өкмөттөрү жай мезгилинде Рогун кесинде өндүрүлгөн электр энергиясын экспорттоо тууралуу меморандумга кол коюшту. Электр энергиясын жеткирүү режими, мөөнөтү көлөмү жана баасы быйыл жыл соңуна чейин кол коюлат деп күтүлүп жаткан өзүнчө макулдашуунун алкагында каралат. Өзбекстандын энергетика министрлиги болжолдуу түрдө келишим 10 жылдык мөөнөткө түзүлүшү мүмкүн экенин билдирди. Тажик тараптын маалыматына караганда учурда Рогун кесинин баардык агрегаттарын ишке киргизүү процесси жүрүүдө. Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримов сейсмикалуу жогору тоолуу аймакта дүйнөдөгү эң бийик дамба пайда болот деп кооптонуп, Рогун кесинин курулушуна каршы болуп келген. Ал эми Эмомали Рахмон келердин алдында Ташкентте Өзбек Тажик бизнес форуму өтүп, ага эки өлкөнүн 200 расмий аткаминерлери жана бизнес өкүлдөрү катышты. Анда 1 миллиард долларлык 75 документке кол коюлду. Расмий маалыматтарга ылайык, ушуга чейин Өзбекстанда тажик капиталынын негизинде 240 биргелешкен ишкана түзүлгөн. Тажикстанда өзбекстандыктар катышкан 61 компания иштеп жатат. Ал ортодо Тажикстандын Согди облусунун тургуну Соди Хожибоев бир нече жыл мурун мекенидеги салыктын көптүгүнөн Өзбекстан менен чектеш аймакта ток фабрикасын ачкан Азаттыктын тажы кызматын айтты.
Мен жем чөптү Өзбекстандан сатып алам. Тажикстанда салыктар абдан жогору. Анын үстүнө аткаминерлер дайыма пара талап кылышат. Ошондуктан мен ишкананы Өзбекстандын аймагына көчүрүп кеткем.
Дейт тажикстандык ишкер. Тажик бийлиги былтыр салык реформасынын натыйжасында жеңилдиктер каралганы кабарланган. Бирок соңку жылдары өлкөнүн салык системасы ишкерлер үчүн өтө оор деп сындалып келет. Экономист Абдуманом Шаралиевдин айтымында Тажикстанда ишкерлердин коопсуздугуна эч ким кепилдик бере албайт.
Албетте, Өзбекстанда ишкерлерден пара алуу, кошумча салыктар сыяктуу басым көп. Бирок Тажикстанга караганда азыраак. Өкмөт тарабынан бизнеске кепилдиктер каралган. Дал ушул факторлору тажик ишкерлерди Өзбекстанда бизнес кылууга үндөйт,
деп түшүндүрдү Шералиев. Дүйшөмбү менен Ташкенттин мамилеси жылый баштагандан бери тажик базарлары Өзбекстандык арзан товарларга толуп кеткен. Тажик бийлиги бул жараянга тез арада бөгөт коюп, импортту чектеген. Учурда Тажикстандын базарларындагы кийим кечек, тиричилик буюмдар сыяктуу керектүүчү товарлардын көбү Өзбекстанда өндүрүлөт. Ал эми расмий маалыматтар боюнча быйыл алгачкы 4 айда Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы сооданын көлөмү 173 миллион долларга жетип, былтыркыга салыштырмалуу 30% өскөн. Өзбекстан менен Тажикстандын мамилеси 2017 жылга чейин начар болчу. Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин коңшу мамлекеттер менен мамилени жакшыртууга өткөн. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк мекемелери Орусиянын Украинада баштаган согушунан улам дүйнөдө ачарчылыкка учурагандардын саны кескин көбөйөрүн эскертти. Мындан улам чөлкөмдө Өзбекстан буудай кампаларын шашылыш толтурууга өттү. Дан азыктарынын тартыштыгы Борбор Азиядагы башка мамлекеттерди да тууруп турат. Сөз кесиптешим Эрнес Нурматовдо.
Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун жаңы эскертүүлөрүн мекеменин директорунун орун басары Маурицио Мартина италиялык Корере Делла Сера гезитине берген маегинде билдирди. Ал Украинадагы согуштан улам анын портторунда кеминде 6 миллион тонна буудай жана 14 миллион тонна жүгөрү экспортолбой турганын айтып, бул көп өлкөлөрдө аталган азыктардын тартыштыгына алып келерин айтты. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму дүйнөдөгү буудайдын быйылкы өндүрүшүнө карата болжолун майда төмөндөтүп 782 миллион тонна деп баалаган. Түшүмдүн пландалгандан төмөндөшү кайра эле Украинадагы согушка, климаттык кырсыктарга, анын ичинде кургакчылыкка жана башка көрүнүштөргө байланыштырылууда. Башка маселе, ири өндүрүүчүлөр быйыл экспортторун бууп, тескерисинче өзүн өзү камсыздоого аракет кылышууда. Анткени алар кырдаал кайсы жагына ооп кетерин билбей турушат. Ошол себептен азыр дүйнөдөгү бар запастын көлөмү актуалдашууда. Маселен, орусиялык Софэкон аналитикалык мекемеси азыркы запас 18 аптага чейин жетерин билдирсе, америкалык Grow Intelligence уюму кампаларда 10 аптага жетерлик гана запас калганын кабарлоодо. Башкача айтканда, буудай 2,5 айга гана жетет экен. Grow Intelligence уюмунун директору Сара Менкердин сөзү мекеменин сайтында мындайча келтирилет.
Мамлекеттик агенттиктердин маалыматтары дүйнөдөгү буудайдын запасы жылдык керектөөнүн 33% жетээрин көрсөтүүдө. Бирок биз ошол эле мамлекеттик жана жеке булактардагы маалыматтарды анализдеп чыккандан кийин глобалдык запас 20% тегерегинде экенин аныктадык. Бул деген 2007-2008 жылдардагы финансылык жана товардык кризис маалындагыдай көрсөткүч. Бүгүн абал ал жылдардагыдан да жаман болуп жатат. Учурда бизде дүйнөлүк керектөөнүн 10 аптага жете турган гана запасы калды.
Бул арада Өзбекстан дан азыктарын, анын ичинде ундун импортун кескин көбөйттү. Маселен, быйылкы жылдын 4 айында былтыркы жылдын ушул мөөнөтүнө салыштырмалуу ундун импортун 22 миң тоннага көбөйтүп, 124 миң тоннадай алып келди. Озотлик радиосу Өзбекстандын статистикалык комитетине таянып маалымдагандай, ундун ири бөлүгү акыркы айларда Казакстандан сатып алынды. Газета УЗ сайтынын жазганына караганда, биринчи кварталда кошуна өлкөдөн буудай, ундан тышкары май, маргарин, эт жана арпанын импорту да көбөйдү. 15 апрелде казак бийлиги ички рыноктагы таңсыктыкты алдын алуу үчүн буудай жана ундун экспортуна чектөө киргизген. Демек, Ташкентке Нур-Султандан ун алуу ошондон кийин токтоп турат деп бүтүм чыгарсак болот. Өзбекстандын айыл чарба министрлиги өлкөнүн өзүндө быйыл 7 миллион 700 миң тонна буудай жыйналат деп күтүп жатат. Бул өткөн жылдын түшүмүнө салыштырмалуу 1 миллион тоннага көптүк кылат. Өзбек өкмөтү быйыл күздө да аталган эгинди аянттын кеңейтүүнү максат кылып жатат. өлкө мындан тышкары 20 ашык азык түлүк товарларын ташып келүүгө баа жалымдарын жоюп тескерисинче дагы ондогон түрлөрүн сыртка экспорттоого тыюу салды. Ага карабай бир топ азыктар, анын ичинде буудай менен уун дагы кымбаттады. Натыйжада нандын баасы да өстү.
5-июнда Казакстанда президент Касым Жомарт Токаевдин демилгеси менен конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өткөнү жатат. Жаңы түзөтүүлөр кабыл алынса, экс-президент Нурсултан Назарбаевдин баш мыйзамдагы макамы жоюлат. Бийлик өкүлдөрү бул референдумдан кийин Казакстан суперпрезиденттик башкаруудан президенттик башкарууга өтөт деп ишендиришүүдө. Бирок көз каранды байкоочулар кандуу январь окуяларынан кийин конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү реформа деп атаганга болбой тураарын айтып жатышат. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Казакстандын конституциясындагы 98 беренендин 33-үнө баш аягы 56 өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат. Бул түзөтүүлөрдүн баары сиз конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү колдойсузбу деген маанини туюнткан узун бир сүйлөм менен референдумга коюлууда. Учурдагы баш мыйзамдын беренелеринде Назарбаев көз карандысыз Казакстандын негиздөөчүсү, эл башы деп нөзөлүп, анын макамы өзгөрүүсүз калары жазылган. Эми жаңы түзөтүүлөр жекшембидеги референдумда колдоо тапса, конституциядан Казакстандын биринчи президенти тууралуу бардык сөздөр алынып салынат. Назарбаев 3 жыл мурда Токаевка бийлигин өткөрүп берип жатканда сактап калган мыйзам кепилдеген ыйгарым укуктарынан биротоло айрылат. Эл башка тиешелүү беренелерден тышкары конституцияга президентке, парламентке жана жергиликтүү бийлик органдарына байланыштуу түзөтүүлөр да киргизилип жатат. Маселен, президентке жана бир катар жогорку кызмат адамдарына саясий партиянын мүчөсү болууга тыюу салынат. Мамлекет башчысынын тууган уругуна жогорку саясий кызматтарды ээлөөгө болбойт. Казакстанда 1995 жылы жоюлган конституциялык сот кайра калыбына келтирилет. Казак мажилисинин бир бөлүгү бир мандаттуу округтардан шайланып келет. Казакстан мамлекет катчысы Токаевдин мурдагы жардамчысы Ерлан Карин бул өзгөртүүлөрдү супер президенттик башкаруудан президенттикке өтүү аракети деп атады.
Конституциялык реформа президенттин 2019 жылдан баштаган бардык саясий реформаларынын ылайыкты жалгасы. Сонун негизинде 10 заң кабылданды. Конституциялык түзөтүүлөр жобасы халыктын талап тилегине негизделген жана ал бүткүл коомдун мүддөсүн жүзөгө асырылат.
Деди Карин, Казакстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгеси быйыл январь айындагы кандуу окуялардан кийин көтөрүлө отурат. Жыл башында суюлтулган газдын кымбатташына каршы Адеп Жаңөзөн аймагында башталган нааразылык акциялары тез арада Казакстандын башка аймактарында да жайылып, ири толкундоого жол ачкан. Митингтер Алматы шаарында кагылышуулар жана тополоң менен коштолуп, президент Токаев буга террорчуларды күнөөлөгөн жана эскертүүсүз ок атууга уруксат берген. Башылмандык жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлеринин Казакстанга киргизилиши менен коштолуп, бул окуяларда расмий маалымат боюнча эле 238 адам каза тапканы ырасталган. Кырдаал турукташкандан кийин Токаев саясий реформалар болорун убада кылган. Бирок Казакстандык саясат таануучу Шалкар Нурсеитов конституциялык өзгөртүүлөрдү реформа деп атаганга болбой турганын, референдумга коюлган түзөтүүлөрдө президенттин ыйгарым укуктарын чектей турган, парламенттин таасирин күчөтө турган жана сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыздыкка турган орчундуу өзгөрүүлөр жок экенин айтты.
Биринчи, бул жалпы азаматтар катышатын калк таңдоо жасайтын референдум эмес. Бул казыркы президент Токаевдин референдуму. Дал казыркы конституцияга негизделген өзгерістерді алып карайтын болсак, бул өзгерістерден пайда көретін тек қана Токаев және оның айналасы.
Деп билдирди Нурсеитов Майдан порталына курган маегинде. Казакстандын учурда иштеп жаткан конституциясы 1995 жылдагы референдумда кабыл алынган. Андан бери Назарбаевке бийликте узак жыл калууга мүмкүндүк берген өзгөртүүлөр парламент аркылуу кабыл алынып келди. Ошондуктан Токаевдин бийлиги Казакстандын тарыхында биринчи жолу конституцияга өзгөртүү киргизүү маселеси бүткүл элдик референдумга коюлуп жатканын алга сүрөп жатат. Казакстанда узак жылдан бери иштеп келе жаткан британиялык журналист Джоана Лелис Назарбаев курган система анын көз алдында урап жатканын, мындан ары эл башы мурдагыдай коомчулуктун алдында кенен кесири жүрө албай каларын айтты. Январь окуяларынан кийин Назарбаев коопсуздук кеңешин өмүрүнүн акырына чейин жетектөө сыяктуу ыйгарым укуктарынан жана таасиринен ажыраганы белгилүү. Кезинде анын ордун басат деген тоң кызы Дарига Назарбаева сыяктуу жакын туугандары да жогорку кызматтардан кол жуушкан. Коомчулуктун жана талдоочулардын бир бөлүгү референдум менен Назарбаевдин бийлик сересиндеги карааны дагы алыстаганын кубаттаганы менен бул саясий жараяндан кийин калктын күнүмдүк турмушу оңолуп кетерине ишене албай турушат.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободолуңуз.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Тиркемен азаттык деп издейсиз, Play Market жана App Store'дан акысыз жүктөп алсаңыз болот. Азыр жарым саат токторубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, жаңылыктарда Рахат Кеңешова, ошондой эле техникалык терөөдө Максат Ахматжан уулу иштеп жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.